რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. თბილისის საქალაქო სასამართლო წარმოებაში მიიღო ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაში სარჩელი სამაუწყებლო კომპანია რუსავიორის წინააღმდეგ. თურქეთში 4 პოლიციელი დაიღუპა. თბილისში ჩაფრინდნენ კლუბ ბარსელონის ფეხბურთელები 11 აგვისტოს უეფა სუპერთასის მატჩთან დაკავშირებით. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. თბილისის საქალაქო სასამართლო წარმოებაში მიიღო ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაში სარჩელი სამაუწყებლო კომპანია რუსავიორის წინააღმდეგ. ხალვაშმა რუსავიორის წილის დასაბრუნებლად შეტანილი სარჩელის უზრუნველყოფის მიზნით ტელეკომპანიის პარტნიორების წილების დაყადახება მოითხოვა. შესაბამისად თბილისის საქალაქო სასამართლოს განჩინებით ადახა დაედო რუსავიორის პარტნიორების წილებსა და ტელეკომპანიის ქონებას. არხის მეწილეებს აექცალათ სამაუწყებლო კომპანიის სახელით ვალდებულებების აღება, რეორგანიზაცია, წესდებაში ცვლილებების შეტანა, საზოგადოების საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვა, ასევე დაყადახებულია რუსავიორის სახელზე გაფორმებული ქონება. არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ დღეს გაავრცელა განცხადება, რომელშიც გამოთქვამს შეფასებას, რომ რუსავიორის პარტნიორების წილებისა და ტელეკომპანიის ქონების დაყადახებაზე სასამართლოს განჩინება, ციტატა, არ შეესაბამება დასაბუთების იმ ახალ სტანდარტს, რომელიც გამოყენებულ უნდა იქნეს ყველა შემთხვევაში, როცა ერთმანეთის პირისპირ დგას არამხოლოდ ორი კერძო სუბიექტის ინტერესი, არამედ ასევე მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი და მისთვის შეუქცევად იზიანის მიყენების საფრთხე. ციტატის დასასრული. საქართველოს მედიის ინფორმაციით უკრაინაში დაიღუპა ქართველი მებრძოლი 24 წლის გიორგი ბარათელის დნეპროპეტროვსკის პროსექტურაში გადაასვენეს. საქართველოს საზოგადოებრივი ტელევიზიის ცნობით ბარათელი ნახმის აფეთქების შედეგად დაიღუპა. ის უკრაინის მოქალაქე იყო და უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს ბატალიონში მსახურობდა. თურქეთში 4 პოლიციელი დაიღუპა გზის პირას ბომბის აფეთქების შედეგად. თურქეთის მედია უშიშროების სამსახურის სამმართველებისგან მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობითი უწყება, რომ 10 აგვისტოს აფეთქება მოხდა სამხრეთ აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ სილოპიში, სადაც რამდენიმე დღე გრძელდება პოლიციელების დაპირისპირება ქურთექსრემისტებთან. იერიში შედეგად მძიმე დაიჭრა 1 პოლიციელი. სილოპის რაიონში კიდევ ერთი ინციდენტის შედეგად 1 თურქი ჯარისკაცი დაიღუპა და 7 დაიჭრა, როცა ქურთმა ექსტრემისტებმა ცეცხლი გაუხსნეს სამხედრო ერთმანეთს. ტალიბანმა იკისრა პასუხისმგებლობა ძლიერ აფეთქებაზე, რომელიც 10 აგვისტოს მოეწყო ქაბულის აეროპორტთან მდებარე ბლოკპოსტთან. ოფიციალური პირების ცნობით დაიღუპა სულ ცოტა 5 და დაიჭრა 16 ადამიანი. მსხვერპლის შესახებ დასუსტებული ინფორმაცია ჯერ არ გავრცელებულა. აფეთქება თვითმკვლელმა მოაწყო დანახმული ავტომანქანით. ტალიბანის წარმომადგენელი აცხადებს, რომ აფეთქება მიმართული იყო ორი ავტომანქანის წინააღმდეგ და მათში მხოლოდ უცხოელები ისხდნენ. ტალიბანი უარყოფს, რომ დაღუპულებს შორის ავღანელებიც არიან. შეერთებული შტატების ქალაქ ფერგუსონში პოლიციელმა დაჭრა მამაკაცი შავკანიანი მოსარდის მოკვლის წლისთავისადმი მიძღვნილი დემონსტრაციის დროს. პოლიციის წარმომადგენლის ცნობით მამაკაცმა სროლა დაუწყო პოლიციელებს, რასაც საპასუხო სროლა მოჰყვა. დაჭრილის მდგომარეობა მძიმეა, მაგრამ სტაბილური. მის ვინაობას საჯაროდ არ ამხელენ. ფერგუსონში 9 აგვისტოს ძალადობა მოჰყვა მშვიდობიან საპროტესტო აქციებს შავკანიანი მოსარდის მაიკლ ბრაუნის მკვლელობის წლისთავთან დაკავშირებით. მისმა მოკვლამ თეთრკანიანი პოლიციელის მიერ მთელ შეერთებულ შტატებში გამოიწვია აღშფოთება და ზოგ შემთხვევაში ძალადობრივი პროტესტი. თბილისში ჩავიდნენ კლუბ ბარსელონის ფეხბურთელები 11 აგვისტოს, ანუ ხვალ უეფა სუპერთასის მატჩთან დაკავშირებით. თბილისში ბარსელონისთვის განკუთვნილ სასტუმროსთან რამდენიმე საათით ადრე დაიწყეს შეკრება მსოფლიოს ამ ერთ-ერთი საუკეთესო საფეხბურთო გუნდის გულშემატკივრებმა. ბარსელონის მეტოქი, ასევე ესპანეთის გუნდი, საფეხბურთო კლუბი სევილია. როგორც იუწყებიან, უეფა სუპერთასის მატჩი ხვალ 22 საათზე და 45 წუთზე იწყება. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით, მე ვარ გოგი ბახარია, მიყავს გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. ეს არის გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში, ვიწყებთ 17 საათსა და 5 წუთზე. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღეს ხმის რეჟისორი და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ თათული ჭუბაბრიას. თათული გახლავთ ერასმუსის უნივერსიტეტის სოციალური კვლევების ინსტიტუტის მაგისტრანტი, რომელმაც ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრში, ცენტრის მოწვევით, ასე ვთქვათ, წაიკითხა ლექცია თემაზე, რომლის შესახებ სამწუხაროდ ბევრს ალაპარაკობენ, მათ შორის სამწუხაროდ არც ჩვენს გადაცემაში, სიღარების დაძლევის გზები და მათი კრიტიკული გააზრება. YouTube-ზე დევს ეს ვიდეო და შეგიძლიათ თათულის ლექციაც მოისმინოთ, მე მოვისმინე გუშინ, მაგრამ დღეს რადიო მსმენელს უამბოთ, მოდით ამ ლექციის შესახებ, ამ თემაზე ვისაუბროთ, თუმცა ალბათ მე თათულის უკვე ვუთხარი, ალბათ კარგი იქნება, რომ რადიო მსმენელს ვუთხრათ, რა არის ერასმუსის უნივერსიტეტი, რაც იკვლევს.
დიახ, პირველ რიგში მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ სკოლა დაარსდა 50-იან წლებში ჰოლანდიაში, სადაც პოსტკოლონიურ კონტექსტში დაიწყეს კოლონიებისთვის დახმარების გაცემა, ასე ვთქვათ. შემდეგ კი ფინანსური და შემდეგ ეს გადაიზარდა კვლევით ცენტრში, ასე ვთქვათ. რაც წამოვიდა, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო დახმარებები დონორ ორგანიზაციებს ჭირდებოდათ ადგილზე ინფორმაციის მოპოვება, კვლევა და ასე დღეს განვითარებას ეძახიან, საერთაშორისო განვითარებას. ამაში იყო სკოლა ჩართული თავისი კვლევითი რესურსით. შემდეგ და შემდეგ ჩამოყალიბდა როგორც დისციპლინა სხვაგანაც და ისევ ჰოლანდიაში საერთაშორისო განვითარება. და ახლა განვითარებად ქვეყნებში, ეგრეთ წოდებულ სამხრეთში, ცდილობენ იკვლიონ ის პრობლემები, რაც უკავშირდება დონორების გამოგზავნილი თანხების არასწორად განაწილებას, სიღარბის დაძლევის არასწორად მიდგომებს და ზოგადად გენდერი და სოციალური საკითხები შევიდა, რა თქმა უნდა.
ანუ ეს არის დახმარების ფორმების კრიტიკა, შეგვიძლია ასე თქვა.
აბსოლუტურად, იმიტომ რომ თვითონ გასაგებია ჰოლანდიაც არის დიდი დახმარებების გამცემი ქვეყანა, მაგრამ იშვიათია, არ არსებობს რესურსი, რომელიც კრიტიკულად იაზრებს ამ დახმარებების შედეგებს. და 10 წლეულები გადის და პერსპექტივაში ამას ჭირდება გაანალიზა.
თათული, პოსტკოლონიური ქვეყნები აღნიშნეთ თქვენ და როგორ ჩანს საქართველოს მოიაზრება, ანუ პოსტსაბჭოთა ქვეყნების მოიაზრება როგორც პოსტკოლონიური.
კი, მე რა თქმა უნდა აქ კონსენსუსი არ არის, იმასთანაც იმაშიც არ არის კონსენსუსი, რამდენად ვართ განვითარებადი სამხრეთი და რას ნიშნავს განვითარება და რატომ ვართ არაგანვითარებულები და ასე შემდეგ. მაგრამ სკოლაში დღეს სწავლობენ ლათინოამერიკიდან ბავშვები, აზიიდან, აღმოსავლეთ აზიიდან, აფრიკიდან და როგორც ხედავთ, მათ შორის საქართველოდან დაფინანსებით და სუბსიდიით, ასე ვთქვათ, სუბსიდირებულია ეს.
ანუ აღიარებთ, რომ ვართ ვიყავით კოლონია?
არა, მე მაგაში ესე ვერ გამოყვებით, მაგრამ რა თქმა უნდა, საქართველო დამოუკიდებელი, რადგანაც მხოლოდ 25 წელი არის, იტყვი, რომ კი, ეს არის პოსტკოლონიური კონტექსტი.
და განვითარების თემა, ანუ განვითარება პოსტკოლონიურ ქვეყნებში, რამდენადაც ვიცი, ნუ თქვენ ლექციაზე ამის შესახებ საუბრობთ, პირველ რიგში საუბრობთ 1000 წლეულის განვითარების პროგრამაზე, ხო? და ორი სიტყვა თქვენ გითხრათ, რა პროგრამა არის, ეს ბევრმა არ იცის.
დიახ, ანუ გაერომ გადაწყვიტა, რომ ეკონომიკური ზრდა არისო ის მაჩვენებელი, რაც შეაძლებინებდა ქვეყნებს დაეძლიათ სიღარიბე და გაფართოვდა სიღარიბის კვლევის მიდგომები, ასე ვთქვათ. პირველ რიგში, როცა ითქვა, რომ არ არის საკმარისი დავთვალოთ ერთულ მოსახლეზე რამდენი დოლარი იხარჯება ეს მონეტარული მიდგომით, იქვე ითქვა, რომ უნდა განსაზღვროთ რა არის განათლების დონე, სიკვდილიანობა მოსახლეობაში, გენდერული თანასწორობა რამდენად მნიშვნელოვანი უნდა იყოს. ანუ განვითარებას ხედავთ არა როგორც ამ ხალხის پولاد شمسالیس زرداس. ارامد مات کتیل دروباس و قربت تو کس خواهد ول و قربت مات جام تلوباس و قربت خواهد خواهد سطحور کانتکست. ارامد تو سیپرس. تو مگه تون سعی میلیونیمیس اتاس لولز گانتاره بیس میزنه فرات پاونده تاواری کریتیکا اسمیت ساده گبرم ولپری استاد ایستم سعی رفته با گاد مترگ نیلی قص سیپرس شد راه دن ابرو ماتو هنبلش وچ ارسام میدگم مسات کی توی صبری لواط چات توی صبری ماتو نبلبیت بله پارکوس شم دیگی سر راه دن ابروی ماتو نبلبیت اون دایتیوس سیکوتیلیا نم میس کورسی نمیس هستم اون دایتیوس راه دن ابروی است ایک نقل بیست رو داد گلیف چه با کنترلی گان سواد بیستی سکاد سواد خب
نمیشه ایش اما بونیس کوت آسیا سه آفریقا سه
ایش تلس سوپلیو سه خب سه سه باریارم 100 میلیاردی نه 100 میلیاردی آدمی این دایر کارواری سعی بیده خواه ایمیل 100 میلیارد
در گوشش کنترل کنتکس پس و تрадیسیه پس کنترلس نقل بیت فلسطین هم خواه جغرافیا اون دوباره او با سام
کوت ایش سریس رو آریس رقت منو کنترلی میگم اما ایشی خالی بیارگه بوده سونه خوالا پرس دا شه سبا میساد زگاوسی اندیکاتوره بیس دا سی آرونه ای خوز
سی غاره بیس دازلویس پروگرامه ساکرتوالوش عرصه بوبس دا رامدنه داری در آشره بولی سوری تا ایم آتس نوریز گانوی تاره بیس پروگرامه سا ایکی دن مودی سه سوالا پری تو کنس
خوال بولی هرس خوال برار راست ما البت استوریولا داکس مگرام تاویست آد را دست از آکان می‌تردم خصوص خوارمیز گام از داخلی می‌مگنی ایمی تا برای ماریس می‌زنم برای سوتیالگری دخمه‌ربا اسیم از نیشناسرم قلا نایرد سخم تیپات ستیلوبس سخم تیپ ماریس آسوخیز گلوبا است کرد رام هم تیپیز گام می‌تره بیت متانی لیزیانی گذاو پارت شوام سوبوکات وقتی ندارد کسمتیکوری دان خارجی بیم از رام از سیگاری به آرگان مشت است نقل باد گام مشت است نقل باتی قص پریبلم وری ساکت خی خوالگان ساده از که قانشی تایتی ات کات اقتصادی کوریست داده پیکسل دسترابی ای که آخمچتارم سیگاری بذ گایزر دا ای که آخمچتارم زالیان به اوریادامن گایزیرا اومشاورو بیستویس سوساکارو بیستویس دستشم دک همیس آپاستو خود کمیس میره سخن تیپا میزنو بری سوتسیاور دخمه بس رامتو نشون میسو بکو سادامیانس خوبه تونتا آرداز لبی نه سیگاری ب ایم تا وی توی گولیس ما برام از برنامه بی پیراز درست ورد آرداز لبی سیگاری بسته همیتوما پریبلم وی رو عصبانی بیاره پیکور اخته.
می‌تونید سراسر سنتی لیبرتاریانو می‌دونم آره خود. آره کند. چون نمی‌دونیم چی کار می‌کنیم. شکل آنهاش.
کی؟
کنسرتیا. اکنون
می‌گویم. خب، مرتان چون از چاوه بیت مگس ما با فرمت ترتی میزه زیاد ما از مختای صورت از خطریت از سکوت لفشی قایسرم صورت از خطریت از سکوت لفشی چه چاوه بیت نئولیبرال اورگان تر بیس مدلشی دم ماشین داویت خت چون سنتی تیپیزگان می‌تره با. تا شم دیگه سازمان بیشترم لبی تاول لب سکوت سیگار بیز وارس از خود دست خواهد جا خب خوته با سیگار بیز وارس که مدت سیگار بیز وارس که مدت فکر میکنم سایز هر نیش نوسر روملی می‌آید خسته است پرمانت اولیم دگم ره باره سیگار به درچه به درچه باهی می‌آید خسته است پرمانت اولیم دگم ره باد
از خواهد نمی‌شود گوری زومه با سیگار بیز پرمولا البته این دلیل است
خواهد آنو گانوی تره بودی سامخرتی است از این کوت ساده تازی تو پاسیتی
دنبالش
سامخرتی داشت دلایتی که دارم دلایتی که آنیا بیش پلابلی کرد نبوده سامخرتی دیگه نبود دانشجو کی خب سعی کرد ترنس میوه ساده که میتونه روزه زیرا دافیکت سامخرتی ساده
دروغوریزم
سیگار بیس زواریس گاوله برای گرسنگی که کایرو دان مودیست است که اونیورسالوری پرینسپیا میدگم ما دست هدات زوار سادگی نسیجی کشیده برام کندس راست نرده اپکتوری برکت ایتو اپکتوری ساخته برام لیتات گناس خواب غریب سارا غریب است گن تونسا دست سالور که نمیشه است که درام آوی قط اروپا او که اس می‌دونم که کریتیک بولیم می‌شما گروت رگان است پاو غریبی آره غریبیز کن دا کاموات سالو پاسو خیز قبل با آره غریبی سیگاری بزه غریبی سیگاری بزه آره غریبس اس آشیت لب پاسو خیز قبل بیس کازیاره بیس از اتکاتر تست می‌دونم اس سوسیالوری کاری خلو بیسته مرد اس თუ აღიარებ რომ ხდება სოციალური გარიყულობა, ესე იგი იცი ვინ არის ეს გამრიყველიც, ასე ვთქვათ, და ვინ გარიყა ეს საზოგადოება და როგორ ხდება ინტეგრაცია, არის ორმხრივი პროცესი. თუ ხას სწავლებ ღარიბსა და არაღარიბს შორის, ის არნიშნავს, რომ შენი პატერნალიზმის და ანტრუიზმის მომლოდინე რჩება ვიღაცა შენი შემწეობით, ვთქვათ. იქ იგულისხმება, რომ პასუხისგებლობა გაზიარებულია და შესაბამისად მოქმედებაც ქმედითი ზომებიც, ასე ვთქვათ, საზოგადოებაში ერთობლივი პროცესების შედეგია.
და რომელი ქვეყანა არის, სადაც ამ ფორმულამ იმუშავა მეტად?
ხო, ანუ ეს ფორმულები თვითონ წამოვიდა მაშინ, როდესაც მიხვდნენ დასავლურ ქვეყნებში, რომ განვითარდით, გაუმდიდრდით, მაგრამ ეს არ აღმოჩნდა საკმარისი პირობა იმისთვის, რომ დაგვეძლია სოციალური პრობლემები. როცა გაჩნდა, თქვათ, მიგრაციის შემთხვევაში, ხა დასავლეთში დიდი რაოდენობის მიგრანტი როცა აღმოჩნდა, იქ მიხვდნენ, რომ რასიზმზე ან ეთნიკურ ნიშანზე გადის, თქვა, თავარი ჩაგვრა. და მერე წამოვიდა ეს მოდელები, რამაც ხა ნელ-ნელა უნდა გაამართლოს, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ სოციალური საცხოვრებელი ეძლევა, ვთქვათ, მიგრანტ ოჯახს, ენიშნება თვიური პენსია, მაგრამ როცა ისევ გაყოფილია საზოგადოება და ისევ არ შველის ეს საზოგადოების ინტეგრირებულობას და უმუშევრობის დაძლევას, ვთქვათ, აი იქ ხდება მოდელების შემოტანა და ნელ-ნელა
მოდელების შემოტანაც და მოდელების შეცვლაც.
ხო, ანუ ის ჩანაცვლდეს უნდა
ამ მიუხედავად ამისა, ჩვენთან გარკვეული სტანდარტი არსებობს, ეს არის ქულების სისტემა და ეს არის სოციალური აგენტი, ხო, საქართველოში და დარწმუნებული ვარ, თქვენ ლექციაში ამის შესახებ იყო საუბარი, თქვენ კრიტიკულად უყურებთ ამ სისტემას.
ერთი მხრივ მოსაწონია ის, რომ საქართველო გაცდა ამ მონეტარულ მეთოდს, ასე ვთქვათ, სიღარიბის დათვლა არ ხდება მხოლოდ შემოსავლის თუ ოჯახის ხარჯის აღწერით, ასევე გვაინტერესებს უკვე საქართველოში განათლების დონე, გენდერული შემადგენლობა, ოჯახის წევრების ასაკობრივი შემადგენლობა, მაგრამ ყველაფერში ჭირდება, რომ გამოიყვანო კოეფიციენტი, ეკვივალენტი პირი, გადაანგარიშდეს ეს ოჯახის წევრების რაოდენობაზე. ყველაფერი ხდება, ასე ვთქვათ, ტექნოკრატიული გზით. ერთ-ერთი მთავარი კრიტიკა, რაც ამას მიესადეგება, არის ის, რომ არის რაღაც სტერილური ფორმულა, რომელიც ობიექტურად განსაზღვრავს ვითომ და ღარიბს არაღარიბისგან და, ასე ვთქვათ, პასუხისგებლობას აცილებს ყველა იმ ადამიანს, ვინც ამ სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის გასაჭირზე უნდა აგოს პასუხი. უბრალოდ ვინ მოხდება და ვინ არ მოხდება სოციალურად დაუცველთა ბაზაში, ხდება ძალიან მწარე რეალობა. და
როგორც წესი, ეს ადამიანები ჩივიან, რომ თქვა, აღმოუჩინა სოციალურმა აგენტმა მაცივა არის საფში, ეს იმას ნიშნავს, რომ ის ვეღარ იღებს დახმარებას.
ასევე არის პრობლემა იმაშიც, რომ თუ, ხო, რა თქმა უნდა, ხმარებას ვერ იღებს, მაგრამ თუ კი ერთი წლის განმავლობაში, ვთქვათ, ინიშნება ოჯახს ეს დახმარება და ერთი წლის განმავლობაში მართლაც მოხდა და შეიძინა ეს ტელევიზორი, ხო? მეორე წელი ეს ადამიანი სულაც არ ნიშნავს, რომ დასაქმებულია და რაიმენაირად მეტი შემოსავალი აქვს, ხო?
მაშინ ცინიკურად შეიძლება უთხრა, რომ გაყიდე ტელევიზორი და
კონდეს. ხო, არა, ეს ბრაზილიაშიც ესე იყო, როცა რაღაცა ეტაპი დადგა და მობილური ტელეფონების და ტელევიზორების რაოდენობა სოციალურ დაუცველ ფენაში გაიზარდა, მაგრამ სხვა არანაირი ინდიკატორი არ გამომჯობეს და ჯანდაცვის კუთხით, განათლების კუთხით, და ეს არ უნდა იყოს ის ინდიკატორი, რის მიხედვითაც სახელმწიფო უნდა წყვეტდეს, რომ
თან ჩვენ გავიხსენოთ, რომ თუ ქულებზე ალაპარაკი მართლა, რამდენი ეძლევა დახმარება ამ ადამიანებს, მითხოთ,
ეს ძალიან
პრობლემები არის, ვიცით, რომ ელექტროენერგიაზე ფასები გაიზარდა და არა ვარ საქმის კურსში, გაიზრდება თუ არა ეს დახმარება.
აქ უნდა ვთქვა ესეთი რაღაც. ღირებულებითია ისე კითხი, რამდენს წვეთთ, რომ მივცეთ სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას. იმიტომ რომ თუკ იმ დაუშვა 2012 წლამდე ვთვლიდით რომ ამ ხალხსა იკუთვნის 30 ლარი მოხდა და ერთ დღეში ეკუთვნის 60 ლარი ოჯახზე ხო? ანუ ძალიან ღირებულებითია თქვა ესეთი გადაწყვეტილება რამაც რაც სულ არ ნიშნავს რომ ბიუჯეტი გაიზარდა ორჯერ ან ქვეყანა წავიდა ორჯერ წინ ხო? ანუ ჩვენ ჩავთვალეთ რომ ამის ღირსი გახდა ასე ვთქვა მეტის ღირსი გახდა ეს მოსახლეობა ხო? როცა გაორმაგდა და შემდეგ არის საკითხი რა პერიოდით შეიძლება მიცე ამ ადამიანს საცოლო დახმარება დღეს ნებისმიერ დროს შეიძლება შევიდეს აგენტი და შეამოწმოს და ქულა აეციოს ამ ადამიანს და შესაბამისად მოახსნას ხო დაფინანსება სუბსიდია პოდიში ესეც პრობლემურია იმიტომ რომ ის სტაბილურობის განცდა რაც ან დასაქმებამ უნდა გაუჩინოს ადამიანთან სოციალურმა დახმარებამ ვერ არსებობს და ვერც იარსებებს გავს სისტემაში რომ დასაქმდესო ეს ადამიანი გაიწირება ის თვიური შემოსავალი ბანკიდან კრედიტი რო აიღოსო იმ ადამიანმა რისკ ჯგუფს მიეკუთვნება და მისთვის პროცენტი დიდია ბანკში თუმცა გამოსავალი არ მგონია რომ არის ამ ადამიანებისთვის სტაბილურად მეტის გაცემა ხო ესე რა ქვია სოციალური სუბსიდიის ეს თუ ნიშნავს რომ ნაკლებ რისკ კატეგორიაშია ბანკში და მეტ ეს საიღებს ეს საერთოდ არ არის გამოსავალი ის რომ კერძო ინიციატივამ და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციიდან მიღებულმა ფულმა უნდა შექმნას ვითომ საშუალო და მცირე ბიზნესით დასაქმება ეს არის დიდი აბსურდი ან არ გაამართლა ეს ესე ვერ იქნება
პრივატიზაციაც არ არის გამოსავალი
ვისი პრივატიზაცია
ყველაფრის იყო საუბარი იმაზე რომ პრივატიზაცია და დასაქმება პრივატიზაციის შედეგად ადამიანების დასაქმება არის მთავარი გამოსავალი
ხო და ვერი იმიტომ რომ კერძო პასუხისგებლობებს ვერ გადააბარებ მთელი მოსახლეობის დასაქმების საკითხს. ეს პროცენტულად არ არის პატარა წილი მოსახლეობის და ვერ იტყვი რომ ეს სიღარიბე ეხება მხოლოდ შრომის უნარო ადამიანს. ეს არის ძალიან მშრომელი, შრომის უნარის მქონე ადამიანები, მაგრამ ხვდებიან ესეთ გარემოებებში და სამსახური არ არსებობს. გამოიტანე კრედიტი, შექმენი შენი მცირე საწარმო ბიზნესი, ჰოსტელი გახსენი, ის გახსენი. ეს ნუ აი ამის ხარჯზე როგორ შეუძლიათ წარმოიდგინონ რომ სიღარიბეს დაძლევენ სამუშაო ადგილს შექმნიან და წარმოუდგენელია.
ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო თემა თქვენს ლექციაში იყო სიღარიბე და თავისუფლება. ან თავისუფლების შეზღუდვა როგორც სიღარიბის პირობა.
ეს მარტიასენის დიდი თეორია. თუ მეზღუდება თქვათ კონდეს რაღაცის სურვილი ხო? აი, იქ სადაც მე ვერც კი წარმომიდგენია რაღაც ჩემი თავის რეალიზების სურვილიც კი იქ უკვე პრობლემაა და მისახედია ეს ამბავი რომ მე ვიჩაგრებ. ჩაგვრის შედეგად თუ მე უბრალოდ ნაკლებად შემიძლია სამუშაო ბაზარში ჩავერთო, ეს არის პრობლემა. ხშირად ხდება ამის გააზრება ქალის და განათლებაც მაგ კატეგორიაში, ანუ როდესაც შეიქმნა ადამიანის განვითარების ინდექსი, ასე ვთქვათ, როდესაც ითქვა რომ აღარ დავთვალოთ სიღარიბე, განვითარება აღარ დავთვალოთ რაოდენობრივი მაჩვენებლებით და ფულით, დავთვალოთ ადამიანის განვითარების ინდექსით. აი მაშინ ამარტიასენმა ამარტიასენის ერთ-ერთი მითი ინიციატივით, ასე ვთქვათ, შეიქმნა ეს ინდექსი, რომელიც თვის განათლებას სიცოცხლის ხანგრძლივობას, მოკვდაობას ადამიანებში და ეს აგრეგირებული ინდექსები მერე იძლევა იმის მაჩვენებელს თუ რა საშუალება აქვს ადამიანს განვითარდეს. ხო, განვითარება არის თავისუფლება განვითარდე, საშუალება განვითარდე და არა მხოლოდ შემოსავალი რომ განვითარდე.
ხო. ტიტულები თუ აგიღეთ იმ ადამიანების გან, რომლებიც სოციალურ დახმარებას იღებენ საქართველოში.
აი, ახლა მშობ ესე კვლევაზე სოციალურ დაუცველთა ოჯახებში და ნუ უაღრესად საინ ნუ სვლის ჩემს სავაჟო ხედულებებს როგორც ამ ქალაქში მცხოვრებს ახლა მე შევეცადე და ვცდილობ ვიკვლიო урბანული ანუ ქალაქში არსებული სიღარიბე ასე ვთქვათ სულ სხვა ფენომენია ვიცი ეს სოფლად არსებული
გაჭირვება
ალბათ კი კი
მიწაც არ არის და არაფერი არ
ხო და ნუ ეს თბილისს რადგან ვიცნობ ჩემთვისვე არის თქო მაგას ამობ გასაკვირი და რაც უნდა შეიცვალოს კიდევ ერთი სიღარიბის დაძლევა ვისას, როცა ამას გადავწყვეტთ, არის რომ მოусმინოთ ამ საზოგადოებას, იყოს მაქსიმალური ჩართულობა და უბრალოდ ამ ადამიანების სატკივარის მერე გადააზრება და თუმინა ინდიკატორებად ქცევა, იმიტომ რომ არ ხდება ელემენტარულად საუბარი ამ ადამიანებთან, ვინსაიდან მოვიდა და რატომ მოხდა და როგორ მოხდა ისეთ მდგომარეობაში და რა ესახება თავად, რა თქმა უნდა, გამოსავლის გზებად, იმიტომ რომ ეს ხალხი არ არის ზარმაცი, არ ჩამოვარდნილა ციდან და ამათმა იციან კონტექსტები და იციან რა დააძლევინებთ, ასე ვთქვათ, იმ მდგომ ამ ყოფაში
რომ ზარ არიან, რომ იმუშაონ, მაგრამ შეუძლებენ.
არა, ეს რა თქმა უნდა არის ის საზოგადოება, რომელიც არაფორმალურ ეკონომიკაშია ჩართული და მათთვის, როგორ ვთქვა, ანუ არანაირი გარანტიები არ არსებობს, დასაქმების ბაზარი კიდევ უფრო უმოწყალოა, ასე ვთქვათ, მათ მიმართ და ანუ თავარი პასუხისგებლობა, როცა ელაპარაკები მათთვის აკისრია სახელმწიფოს და ну мохта исе да эсэси агар არის პასუხისგებლობა სახელმწიფო მადგა და თქვა რომ არის კერძო აქ დამთავრდა სახელმწიფო უბრალოდ მართლაც რომ ნიღბავს ამ ყველაფერს გაზრდილი და ახალი სოციალური პაკეტებით თითქოს ცდილობს რომ ამით იყავდეს, აი იცოდეს ზუსტად რამდენი ადამიანი უნდა ყავდეს დამოკიდებული, რამდენი მოქალაქე უნდა ყავდეს ესე მდგომარეობაში, რამდენი აი შემომყურე ადამიანი უნდა ყავდეს და იმის იქით სახელმწიფოს არაფერი არ აინტერესებს. რამდენს გაუზრდის დახმარებას, ეს იქნება უბრალოდ თითქოს მისი ბერკეტი ამ ხალხზე. დანარჩენი მოსახლეობამაც უნდა გაიაზროს, რომ სახელმწიფომ გადაწყვიტა ეს ყველაფერი იყოს კერძო პასუხისგებლობა. რაც მე გეუბნებით, რომ ამ სოციალურ დაუცველთა ოჯახებში ესე არ არის. მე იქ ძალიან სხვანაირი წარმოდგენები აქვთ და ну ის რომ წლები გადის და გასაგებია ეს ქალები თქვა დამლაგებლებად მუშაობენ სახინკლეში, ხინკალს ვახვევთ, სამზარეულოს ჭურჭელს ვეცხოთ, კაცები მშენებლობაზე მუშაობენ, მაგრამ ეს სამსახურია? ეს სამსახური არ არის. და ну წლები გადის და ეს არის, ხო? ხო, თვითონ ამბობენ, ეს ციტირება იყო, ჩემი ფრაზა არ იყო. ეს თვითონ ფენომენი რომ ამას სამსახურს არ ეძახიან და ვერ აღვქვიათ რომ 10 წელი და წლეულები გადის ისე რომ ისინი ამ სექტორში ანუ სექტორია ეს ასე მუშაობენ, ნუ უმძიმებს მდგომარეობასაც, რა თქმა უნდა.
მაგრამ ამოდით რომ კულტურის ფენომენი არის მნიშვნელოვანი და გასათვალისწინებელია, თქო, ხო?
ანუ მე როცა ეხა გენდერის კუთხით ვიკვლევ ამ ყველაფერს და ვამბობ რომ ძალიან რთულია ასეთ ქვეყანაში, იმიტომ რომ დაყვეს სამსახურები ქალის და კაცის. რესტორანში კაცი გულსაკლავია, რომ იმტანი იყოს კაცმა, რომ ჭურჭელი დარეცხოს. ეს კაცი მე, ანუ ის კაცი აღარ არის. არც ეგეთი 21 საუკუნე არ მინდა. ბევრს ისიც თქვამს, რომ კომუნიზმი იყოს და ეგეთი 21 საუკუნე არ მინდა. და ნუ რამდენი სამშენებლო ობიექტი იქნება, ანუ აღარ არის ეს მშენებლობების თორე კაცები განაარმუშავებენო და ეხლა რა თმინდა იმ კაცმა უბრალოდ იმუშავოს სამზარეულოში.
აი, როდესაც ეს ტალათადგებოდა და ეს ფორმულები დგებოდა სხვადასხვა ქვეყნის მიმართ, ამას ნამდვილად ვერ გაითვალისწინებთ.
არა, აი, ის გათვალისწინებული არის, თქო, რამდენი ქალია ოჯახში, რამდენი კაცია ოჯახში და ვის რამდენი საჭიროება აქვს, ქალის საჭიროებები, კაცის საჭიროებები, მაგრამ აი ზუსტად ეგ იჩრდილება და ის ხდება რა.
შინაარსი. თათული, თუ შეიძლება პატარა პაუზას გავაკეთებთ. ნინო როდონაია შემოვიდა სტუდიაში, ახალ ამბებს წაიკითხავს და წუთი ნახევრის, ორი წუთის მერე გავაგრძელოთ საუბარი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოკობრებული ცხინვალის რეგიონის ტერიტორიაზე მოექცა ქარელის მუნიციპალიტეტის კიდევ ერთი ნაწილი, ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული ბანერები. რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ამჯერად სოფელ თამარაშენთან დადგეს. შეგახსენებთ, რომ ამავე სახელწოდების კიდევ ერთი სოფელი, რომელიც უშუალოდ ცხინვალს ესაზღვრება, 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ოკუპირებული. უკრაინის თავდაცვის სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ სამთავრობო ძალებმა დონეცკიდან 60 კილომეტრში მოიგერიეს სეპარატისტების მასშტაბური ერიშ და კონტროლი დაამყარა სოფელ სტაროგნატოვსკის მაღლობზე. Ამ რაიონზე კონტროლის დაკარგვა უარყო დონეცკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის ლიდერმა ედუარდ ბასურინმა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ წარმოებაში მიიღო ტელეკომპანია რუსთავი ორის წინააღმდეგ მისი ყოფილი მფლობელის ქიბარ ხალვაშის სარჩელი. მან რუსთავი ორის წილის დასაბრუნებლად სასამართლოში სარჩელი გასულ კვირაში შეიტანა და მისი უზრუნველყოფის მიზნით მოითხოვა ტელეკომპანიის პარტნიორთა წილების დაყადაღება, რაც სასამართლომ დააკმაყოფილა. თავის მხრივ რუსთავი ორმა დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს გამოითხოვა დაჩქარებული წესით მიიღება იმ დოკუმენტებისა, რომელთა საფუძველზეც მოსამართლემ ტელეკომპანიის ქონება და მფლობელთა წილები დააყადაღა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ცოტა ხნის წინ საჯაროდ გამოაქვეყნა პარლამენტის დეპუტატის ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრის გიორგი კარბელაშვილის მონაწილეობით მომხდარი ინციდენტის სამსახველი ვიდეო მასალა, რომელშიც გიორგი კარბელაშვილი თავადადასტურებს, რომ ავტომანქანას ნასვა მდგომარეობაში მართავდა და საპატრულო პოლიცია სიტყვერ შეურაცხყოფას აყენებს. თავად დეპუტატმა კარბელაშვილმა მომხდარს პროვოკაცია და მისი გატაცება უწოდა. დღეს თბილისში ჩამოვიდნენ კლუბ ბარსელონის ფეხბურთელები უეფა სუპერთასის მატჩი, რომელიც ხვალ დინამო არენაზე გაიმართება ბარსელონა სევილიას და უპირისპირდება. შეხვედრას დაესწრება უეფას პრეზიდენტი მიშელ პლატინი, რომელიც თბილისში ცოტა ხნის წინ ჩამოვიდა.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი კვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა. ჩვენ ვესაუბრებით თათული ჭუბაბრიას, ერასმუსის უნივერსიტეტის სოციალური კვლევების ინსტიტუტის მაგისტრანტს, თემაზე ადამიანის უფლებები, თემაზე ლექციაზე, რომელიც თათულიმ წაიკითხა, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის მოწვევით სიღარიბის დაძლევის გზები და მათი კრიტიკული გააზრება. ჩვენ საუბრობთ სიღარიბის დაძლევის გზებზე, იმ გზებზე, რომლებიც არსებობს რეალურად და ვცდილობთ, ასე ვთქვათ, კრიტიკულად გავეაზროთ ისინი. თათული, თქვენს მოხსენებაში ნარკომომხმარებლებზეც საუბრობთ. თითქოს რაღაც კავშირი უშუალო არ აქვს ამ თემასთან, მაგრამ თქვენ ეს ადამიანები ახსენეთ და გარკვეული თვალსაზრისით ჩაჯდნენ, ასე ვთქვათ, სიღარიბის აი ამ სისტემაში. რატომ?
აუცილებლად, იმიტომ რომ შეზღუდული შესაძლებლობები მიგიყვანს ადამიანს სიდუხჭირემდე, ასე ვთქვათ. ეს უნდა იქნეს აღიარებული. შეზღუდული შესაძლებლობები, თუ თქვით, რომ ფიზიკური მდგომარეობა შეიძლება იყოს და ჭირდება ადამიანს ჰქონდეს ადაპტირებული გარემო, ასევე ხდება ისიც, რომ ნარკომომხმარებელი, რომელსაც შეეზღუდება გარკვეული ტიპით რაღაც საზოგადოებაში რაღაცების განხორციელება, ასე ვთქვათ, ისიც შეზღუდულია. ამ შემთხვევაში ვსაუბრობდით იმაზე, რომ მსჯავრის მოხდის შემდეგ თუ არ ვცდები, აღარ შეუძლია ამ ადამიანს დასაქმნის საჯარო სამსახურში, გამოიყენოს სადაც პასიური ხმის მიცემის უფლება, რა ქვია მას, ხო, მართვის მოწმობა და ასე, ანუ ძღოლად მუშაობა ხო ხდება, ანუ თქვათ, დასაქმების ერთ-ერთი საშუალებაა და ამ ადამიანს თუ ამის უფლება, ნუ რა თქმა უნდა, ხა რეაბილიტაცია და მის შემდეგ ყველაფერზე ყურადღება შეიძლება გამახვილდეს, მაგრამ ზოგადად ეს შეიძლება აღვიქვათ და ძალიან მარტივად შეიძლება გადმოითარგმნოს იმაში, რომ სტრუქტურულად ძალიან ბევრ ადამიანს წირავ იმისთვის, რომ აღმოჩნდეს ძალიან ცუდ ეკონომიკურ მდგომარეობაში ასეთი მოქცევის გამო და არა მარტო ეკონომიკურ, რა თქმა უნდა, სტიგმა, მარგინალიზაცია და ყველაფერი იწვევს იმასაც, რომ მიუღებელ პირად ხდება აღიარებული ესეთი ადამიანი საზოგადოებაში და შესაბამისად კიდე უფრო ნაკლები დამსაქმებელი ყავს. და
თქვენ ევროკავშირის სოციალურ პოლიტიკაზეც ისაუბრეთ, რომ ბევრი რამ შეიცვალაო და არ შემიძლია არ კითხოთ, აი სულ ახლახან იყო კრიზისი საბერძნეთში და მაგალითი, ასე ვთქვათ, ბერძნული მაგალითი, კარგად როგორ მახსოვს საქართველოში როგორ აფასებდნენ ძირითადად მოვლენებს, სწორედ აი ფორმულებით შეიძლება ითქვას, რომელიც აი ნეოლიბერალურ ფედერალურ სისტემაში არსებობს. იქ რა ხდება? ესე იგი, რატომ არის ეს ისეთი დიდი მონსტრი, როგორც არის თქვა სოფლიო ბანკი, ამ განსაკუთრებით და თუ ითვალისწინებენ, შეიძლება გულუბრყვილო კითხვა სხვა და მაპატეებს, აი ამ თქვენი ორგანიზაციის თუნდაც ამ კრიტიკულ შემთხვევაში.
სამწუხაროდ მართლა არ ვიცნობ საბერძნეთის შემთხვევას კარგად, მაგრამ ერთი არის, რომ ისევ და ისევ ცხადია, რომ ფიგურებს ბანკი, ფიგურებს, ანუ თავარი ბრალი, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო მის პასუხისგებლობა აიღო, რომ ბრალი დასდო ქვეყნის გაღარიბებაში ბანკს. ამაზე შეთანხმდა ყველა. ამაზე ამის შერცხვაც იმ პასუხისგებელ პირებსაც.
ბანკის ბანკთან შეთანხმდა, ბანკთან.
ნუ მე მგონი მივლენ იმ შეთანხმებამდეც, სადაც პასუხისგებლობას აიღებს, ასე ვთქვათ, ის ბანკიც, იმიტომ რომ ეს სესხები, რომელიც გაიწელა უზომოდ, არ არის მხოლოდ ადგილობრივი მოსახლეობის ესეთი კერძო პასუხისგებლობები, არის ზოგადად დაუგეგმავი ან ბოროტად ცუდად გათვლილი პოლიტიკების შედეგი. ეს მოხდა საბერძნეთში.
არა კონკრეტული ადამიანების, ასე ვთქვათ, ხო?
ხო, აი, როცა ესეთი სისტემური შემთხვევა ქონდა, როცა ასეთი დიდი მასშტაბის იყო, იქ რა თქმა უნდა ყველა ივიწყებს, რომ ეს ივიწყებს, არა, იქ რა თქმა უნდა ვერც იქნება საუბარი იმაზე, რომ ეს იყო ინდივიდუალების მიერ დაშვებული შეცდომების აგრეგატი.
და მეკითხეთ ბოლოს კოლევების адресатის შესახებ, ესე იგი თქვენი კვლევა რომ არ დარჩეს მხოლოდ რაღაც აკადემიური კვლევა, ხო? ვინ ითვალისწინებს ან ვის მიმართავთ შემდეგ?
ზოგადად აკადემიის პრობლემა ეგ არის, რომ მეორე კვლევა რჩება აკადემიაში. ახლა როცა საზღვარგარეთ ვსწავლობთ, ქართველი სტუდენტები, ბევრისთვის ის პრობლემაც არის, რომ ჩვენ ამ ყველაფერს ინგლისურად წერთ, ასე ვთქვათ, და მე ცოტა ძალის ხმევას თუ ხარდავთ იმაზე, რომ ეს ითარგმნოს და ადაპტირდეს. მაგრამ მე ძალიან მომდომებული ვარ საქართველოში, როცა დაუბრუნდები და უცვლელად ბრუნდები, მუშაობ სოციალურ დაუცველთა ოჯახებთან, ან ძალიან დიდი სურვილი მექნება, რომ არასამთავრობო სექტორის საშუალებით თუ ისეც სახელმწიფო უწყებებთან იყოს რაღაც ცოდნის გაცვლას დავარქმევდი ამას და ნუ მუდმივი კომუნიკაცია, იმიტომ რომ ისინი წელობენ, ისინი ჩვენვართ, რაღაცნაირად არ უნდა იყოს ეს დემონიზირება
რაღაც. რომ ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები თუ მართლა გრანტებზე ვისაუბრებთ და დახმარებაზე, მესმის რომ გაიღიმეთ, სწორედ სოციალური პრობლემატიკას თვითონ ნაკლებად აქტუალურად მიიჩნევენ, არ ვიცი მეთანხმებით თუ არა, ასეთი შეხედულება რჩება. ანუ იდენტობის პრობლემა, რა გენდერული თანასწორობა, სამართალი, ეს ყოველთვის უფრო აქტუალური და მნიშვნელოვანია ხოლმე ვიდრე სოციალური პრობლემა.
ხო, ეხა გენდერულს მე სოციალურს მეუკუთვნიან, მაგრამ ეხა მივხვდი რა გულისხმობთ. მასეთ შემთხვევაში ნამდვილად ოდითგანვე თუ როგორ თქვა, დიდი ხანია ვიცით, რომ ხალხს ზოგადად მოსახლეობის დიდ ნაწილს გაუცხოება აქ არასამთავრობო სექტორთან, იმიტომ რომ ისინი არაფერზე ხელშესახებზე მათთვის თითქოს არ საუბრობენ და არ მუშაობენ.
და სხვა ენით საუბრობენ.
თუნდაც ადამიანის უფლებების თარგმნა, ასე ვთქვათ, ანუ ეს რაზეც საუბრობთ, ახლა რა თქმა უნდა სოციალური უფლებებია, ხო? ესეც ადამიანის უფლებებია. უბრალოდ არ ხდება ამის თარგმნა ამ პრაქტიკულ პრობლემატიკაზე საუბრისას. ანუ როდესაც ვთქვათ, ნარკოპოლიტიკაზე არის შემუშავებული რაიმე პროექტი არასამთავრობო ორგანიზაციაში, ეს რა, ну, социальный საკითხია და მთავარია არა მხოლოდ ლეგალისტურ წრილში იყოს ხოლმე დანახული. ძალიან ბევრი კარგი იურისტი უკვე ქვეყანაში და გასაგებია, რომ წინ წამოწეულია რაღაც კანონ პროექტებზე მუშაობა და სხვა საპარლამენტო ისინი სამუშაოები, თუმცა ან ამ პიროვნებებთან სოციოლოგიური კვლევების ჩატარება აუცილებელია, ამ კვლევებზე დაფუძნებით შემდეგ ხედვების შემუშავებაც და
ამ კვლევის ადრესატი ალბათ პირველ რიგში უნდა იყოს საქართველოს ხელისუფლება.
პირველ რიგში საქართველოს ხელისუფლება. გამოდის, რომ კვლევაში შენ ცდილობ რაც შეიძლება მეტად მოახდინო ადგილობრივი კონტექსტების რეალურად დანახვა და შემდეგ ამ ყველაფრის მიტანა გადაწყვეტლების მიღებ პირებთან სახელმწიფო უწყებებთან.
კეთილი, წარმატება მინდა გისურვოთ, რაც შეიძლება მე თმა ადამიანმა რომ იყოს, ალბათ ეს პრობლემა მით უკეთესი იქნება ქვეყანაში. რადიოს ველს ვეთყვი რომ ჩვენი სტუმარი იყო თათული ჯუბაბრეა, თათული გახლავთ ერასმუსის უნივერსიტეტის სოციალური კვლევების ინსტიტუტის მაგისტრანტი და ჩვენ საუბრობდით სიღარიბის დაძლევის გზებზე და მათ კრიტიკულ გააზრებაზე. ეს იყო თათულის ლექცია, რომელიც მან ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის მოწვევით წაიკითხა. ძალიან დიდი მადლობა. ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა და ჩვენ ძალიან ძიმე თემაზე გადავალთ. ეს გახლავთ საბიბერიანის საქმე, საბიბერიანის მკვლელობის საქმე. ჩვენი სტუმარი იქნება ნათია გვიანიშვილი, ქალთა მოძრაობის აქტივისტი.
Like a wandering dream. plan to run away together. Come on, follow me, there's no time to stop. And now you're telling me that I think we're gonna wait till tomorrow. Sure, it's right, so till tomorrow, good night. Oh, darling, dear, can you hang me up this way? On the phone, you said you want to run off with me today. Now, sitting here like some turned-down 780 fool. Your streets were scattered from the mix of my menu. And now you're telling me.
Ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ნათია გვიანიშვილს, ქალთა მოძრაობის აქტივისტს. მე და ნათია შევთანხმდით და ზეკ ვისაუბრებთ LGBT ქალების უფლებებზე და ამ უფლებების დარღვევაზე საქართველოში. ნათიამ ლექცია წაიკითხა ზაფხულში ამ თემაზე. დღეს ჩვენ 18 საათამდე ძალიან ბევრი დრო არა გვაქვს, მაგრამ ერთ როგორც უკვე გითხარით, ძალიან ძიმე საკითხს უნდა შევეხოთ. გაგახსენებთ, რომ 11 ნოემბერს გასულ წელს ტრანსგენდერი საბი ბერიანი მოკლეს მის საცხოვრებელში, მის ბინაში. არსებობს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ვერსია, რომ მკვლელობა ლევან ხო ოჭალაშვილსა და ბერიანს შორის შელაპარაკების ნიადაგზე მოხდა, რომელიც უკავშირდებოდა ვალს, თანხას უკავშირდებოდა. ამის შემდეგ ძალიან იაქტიურეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, მათ შორის ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერმა ჯგუფმა ჯგუფმა, რომელსაც წარმოადგენს სწორედ ნათია, რომლებმაც მაშინვე განაცხადეს, რომ კვლევა გენდერული იდენტობის ნიადაგზე მოხდა. სასამართლო შედგა, პრინციპში პროცესი გრძელდება და ნათიას თხოვნით შეიძლება პროცესის ნიუანსებზე დღეს არ ვისაუბროთ, იმიტომ რომ არ ვიცით კიდევ ხვალ რა მოხდება, მაგრამ სასამართლოს დასკვნა განაჩენის შესახებ ალბათ შეგვიძლია უთხრათ რადიო მსმენელს, თუ რა განაჩენი გამოიტანა სასამართლომ.
კი ბატონო, ესე იგი, ბრალდებულს ლევან გოჭლაშვილს ჰქონდა სამი მუხლი წაყენებული, ბრალდება ეს ხვას, მერვე მუხლი განზრახმკვლელობა, მთავარი ყველაზე, 125 მუხლი ასისხლი სამართლის კოდექსს გულისხმობ, ცემა, ანუ როდესაც ის თავს დაესხა კიდევ ერთ ტრანსგენდერ ქალს, ბიანკას, იმავე საღამოს, ანუ სანამ საბისთან მივიდოდა, და აქ უკვე მინდა ვთქვა, რომ ბიანკამ ასე ვთქვათ ძალიან დიდი სიმამაცე გამოიჩინა და საუბრა ამაზე და მიმართა არასამთავრობოებს და მოკლედ ეს ნაწილი ჩევიდა ასე თქვა საქმეში. კი, იყო და დაიკითხა. და ასევე 175 მუხლის მეორე ნაწილით, რაც იყო, რაც არის ნივთის დაზიანება ან განადგურება ცეცხლის დაკიდებით. ესე იგი 7 აგვისტოს დადგა განაჩენი და ყველა ძალიან გაგვიკვირდა, მაგრამ კოჭლაშვილი გაამართლეს განზრახმკვლელობის მუხლში, ასე ვთქვათ. თუმცა დანარჩენი ორი ფაქტისთვის, ანუ ცემა და ეს ხანძრის გაჩენა, მას მიესაჯა თავისუფლების აღკვეთა 4 წლის ვადით.
თქვენ ესწრებოდეთ სასამართლოს და კოჭლაშვილს?
ჩვენი ადვოკატი.
ჩვენი ადვოკატი. კოჭლაშვილი ამბობდა, რომ ვალი ჰქონდა მისი და ვალზე მივიდა.
კი, ეს იყო მისი ვერსია, რომ საბი ბერიანს ჰქონდა მისი ვალი, თუმცა ამისი დადასტურება ვერ მოხერხდა გამოძევის დროს, იმიტომ რომ პირიქით აღმოჩნდა, რომ საბის თავისი თანხაც საკმარისი ჰქონდა, საკმარისი რაოდენობის საბანკო ანგარიშზე, ანუ არ დადასტურდა მოკლედ ეს ფაქტი. და ნუ ბრალდებული ამბობდა, რომ ის როდესაც ვალის მოსათხოვნად მივიდა, მათ შორის ურთიერთშელაპარაკება მოხდა და ის თავს იცავდა, ასე ვთქვათ. თუმცა მან ასევე აღიარა, რომ დანა, რომელიც იქცა საბოლოო ჯამში მკვლელობის იარაღად, მან იყიდა ბერიანის ბინაში ასვლამდე. ანუ ეს მიუთითებს, ხო, ანუ ძალიან გაკვირვებულები ვიყავით, რომ ესეთი განაჩენი დადგა. სამწუხაროდ მოცემული მომენტისთვის ჩვენ არ გვაქვს დასაბუთება ამ განაჩენის. ანუ ახლა არის სარეზოლუციო ნაწილი მხოლოდ ცნობილი, ანუ ცნობილი არის რაში გამართლდა და რა მიესაჯა, იმიტომ რომ ხო, და შემდეგ გამოქვეყნდება ორი კვირის ვადაში, ანუ 7 აგვისტოდან რო ავითვალოთ ეს ორი კვირა და აქედან გამომდინარე გვიჭირს მოცემულ მომენტში ესეთი სრული ანალიზი წარმოვადგინოთ იმისა, თუ რა მოხდა ნრის საფუძველზე დადგა ეს განაჩენი, სანამ არ გვექნება დასაბუთება. ეს უბრალოდ სპეკულაცია გამოვა.
ერთ-ერთი ყველაზე სასტიკი მკვლელობა ხანძრით. აქ გაირკვა, რომ სიგარეტო ვერ ჩავაქრეო და უბრალოდ იყო მიზეზი.
ხო, აქვე დავაზუსტებ, რომ მკვლელობა მოხდა, ანუ საბი გარდაიცვალა დანით მიყენებული ჭრილობის შედეგად, ამას ექსპერტიზა ადასტურებს. არა, 9 ჭრილობა ჰქონდა მას ჯამში მიყენებული, ერთ-ერთი მათგანი, რომელიც შემავალი იყო მუცლის ღრუდან, გახდა სასიკვდილო. რის შემდეგაც ბრალდებულმა გააჩინა ხანძარი ბინაში და იქიდან გამომდინარე, რომ სამაშველო სამსახურის თანამშრომელმაც განაცხადა, რომ ხანძრის ორი კერა იყო ერთმანეთისგან საკმაოდ მოშორებით და შუაში იატაკი არ იყო დამწვარი, ანუ ეს კიდევ რაღაცა ფაქტები მიუთითებს იმაზე, რომ ეს ყოველ განზრახგაჩენილი ხანძარი და არ იყო უბრალოდ სიგარეტის ნამწვისგან.
თავად კოჭლაშვილი თუ იყო დაზარალებული ფიზიკურად, ის ხო ამბობს, რომ თავს ვიცავდი.
მას ჰქონდა რამდენიმე ჭრილობა მიყენებული დანიც, თუმცა ესეთი სერიოზული არაფერი. უბრალოდ აქ ფაქტი ის იყო, რომ ორივე შემთხვევაში ჭრილობების განლაგება ექსპერტიზის თანახმად ისეთი იყო, რომ ვერც ერთი მათგანი თავისი ხელით ვერ მიიყენებდა ამ ჭრილობებს. ყოველ შემთხვევაში ექსპერტიზა ამას ამბობს. თუმცა ის სისასტიკე და ასე ვთქვათ დაზიანებების ის მასშტაბი, რაც ჰქონდა საბის, ვერ შეედრება იმას, რაც ჰქონდა კოჭლაშვილს რეალურად. ანუ ეს ხო და საკმაოდ ესეთი სისასტიკით ჩადენილი მკვლელობა, გარდა ამისა ამ ადამიანმა გამოსვლისას კარიც დაკეტა, ანუ იმიტომ რომ ასევე სამაშველო სამსახური ამბობს, რომ კარი იყო ჩაკეტილი, ამიტომ აივნიდან გადასვლა მოუწიათ და მე შიგნიდან კარის გაღება.
თან დაიქცა ეს იგი ის ხო დაიჭირეს მოგვიანებით მან არ აღიარა თავიდან და ეს
არა მეორე დღეს დაიჭირეს ასე ვთქვათ ხელკვალზე გახსნეს სამართლ დამცავება ეს დანაშაული და მერე უკვე აღიარა ანუ
რო ეს თქვენ იცნობდით და მეგობრობდით კიდეც ხო საბისთან შეიძლება რომ ისეთი აგრესიული ძლიერი ღონიერი ყოფილიყო რომ ვიღაცა ეცემა ან იმით უმეტეს დაიჭირა
იმდენად რამდენადაც მემას ვიცნობდი ნამდვილად არა ანუ მაღალი იყო ნამდვილად მარ იყო ძალიან გამხდარი ამავე დროს და არ მგონი ამდენი ფიზიკური ძალა ქონა და ყოველ შემთხვევაში თან მაშინ როდესაც დანასხვას უჭირავს
ანუ ესეც თქვენ უბრალოდ თქვენ ესე გამკეცებთ რომ პრინციპში ეს იყო სიძულვილის ნიადაგზე ჩადენილი კონტროლზე გონიათ მოდი ასე ვთქვა
თქვენ ასე ვთქვით კი
სიძულვილის ნიადაგზე და არგუმენტები არის საინტერესო ურთიერთობა თუ ქონდათ მანამდე მათ ერთმანეთთან
როგორც გამოვლინდა ისინი ერთმანეთს იცნობდნენ რაღაცა პერიოდის განმავლობაში შესაბამისად ამიტომ გაუღო როგორც ჩანს კარი როდესაც ეს ადამიანი მივიდა მასთან
ამიტომ კარიერა მნიშვნელოვანია ურთიერთობა როგორი ხარისხის იყო ანუ ისინი მეგობრობდნენ
ყოველ შემთხვევაში მტრული დამოკიდებულება როგორც გამოვლინდა არ ქონიათ ერთმანეთთან მანამდე თუმცა აქ ერთი გარემოება რაც მიუთითებს რომ შეიძლება იყოს სიზოლურით მოტივირებული დანაშაული არის სწორედ ბიანკაში როაზე თავდასხმა რომელიც განხორციელდა იმავე საღამოს. და ეს არის მაგალითად არსებობს ესეთი ოთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის სახელმძღვანელო სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის გამოძიებასთან დაკავშირებით, სადაც ეს ფაქტორი არის მაგალითად ერთ-ერთი ფაქტორთაგანი, რომელმაც უნდა მიიქციოს სამართლ დამცავების ყურადღება და აგრძნობინ, ანუ აფიქრებინოს ყოველ შემთხვევაში ამ კუთხითაც უნდა ვნახოთ, ანუ იყო თუ არა ეს სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული. აქ არის კიდე ფაქტორი რომ თუ გარდაცვლილი ეკუთვნოდა მარგინალიზებულ ჯგუფს რომელიც ზოგადად გაინცდის ძალადობას და ნუ კიდე რამდენიმე ასეთი ფაქტორი არის. ჩვენ მაინც თვლით რომ ეს იყო სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული თუმცა ხუნებრივია ამის ეს დამტკიცების გამოძიების სამართლის გარეშე ბერკეტი ჩვენ პირადად არ გაგვაჩნია.
აი ის ბიანკას ჩვენება პრინციპში ესეც დანაშაულია ხო რასაც ბიანკა ყვებს როცა მას ემუქრებია.
კი რა თქმა უნდა.
ხო და როგორც ჩანს არ გაითვალისწინეს
როგორც ჩანს არა
ხო ანუ ბიანკა ყვება რომ ზუსტად ასე ემუქრებოდნენ მას
კი მას ყვება
ის გამოძალების მიზნით
ამასთან დაკავშირებით მე არ მაქვს ინფორმაცია ანუ ფულის გამოძალების მიზნით იყო ეს მუქარა თუ არა მაგრამ ვიცი რომ ემუქრებოდნენ ყოველ შემთხვევაში
რამდენად ტიპიური არის ეს ტრაგიკული ისტორია თქვენი აზრით ანუ რამდენად როგორ გითხარით რამდენად ბუნებრივია მოდი ასე ვთქვათ რატომაც არა რომ ეს ასე მოხდა
სამყაროში ნუ დავიწყოთ იმით რომ გლობალურადაც ძალიან ტიპიური სიტუაცია არის იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ტრანსგენდერი ადამიანი განსაკუთრებით ტრანსგენდერი ქალი იღუპება ყოველწლიურად და არსებობს ესეთი სტატისტიკა აღრიცხული მკვლელობებისა ყოველ შემთხვევაში რომელიც გვეუბნება რომ 2008 წლიდან 2014 წლის ჩათვლით 1731 ადამიანი ტრანსგენდერი ადამიანი იქნა მოკლული მსოფლიოს 50-ზე მეტ ქვეყანაში საქართველოში თუ გავისვალისწინებთ იმ ძულველს და იმ ჰომოფობიურ გარემოს რომელშიც ცხოვრობთ ტრანსფობიურს არ არის გასაკვირი რომ ეს ასე მოხდა და არ არის გასაკვირი რომ მაგალითად ამ კვლელობას მოყვა ძალიან ისეთი არარეგულარული გამოხმაურება ანუ გარდა იმისა რომ არსებობდა ბუნებრივი ნაწილი ადამიანების ვინც ძალიან წუხდა მომხდარის გამო იყო ასევე ბევრი რომელიც ამბობდა რომ ბჭყალებში ერთი იმნაირით ნაკლები იქნება და ნუ ახლა რაღა გაეწყობა. ეს არის ძალიან სამწუხარო რეალობა. ჩვენთვის საქართველოს რეალობაში ჩვენთვის ცნობილი პირველი მკვლელობა არის ტრანსგენდერი ადამიანის, ყოველ შემთხვევაში მსგავს საკითხზე ინფორმაცია არ აქამდე არ ყოფილა. თუმცა ვიტყვი რომ ეს ფიზიკური ძალადობა და ფსიქოლოგიური ძალადობა რომელსაც ჯგუფი განიცდის, ანუ ყოველდღიურ ხასიათს ატარებს ფაქტ ბრევად.
და მათ შეუძლიათ მოგვართონ თქვენს ორგანიზაციას ხო და მოგვართავენ კიდეც ალბათ ხო?
კი.
რომ თქვენ ასე ვთქვათ მონიტორინგი გაუწიოთ მათ.
კი, ანუ ჩვენ შეგვიძლია სამართლებრივი დახმარების აღმოჩენა, ფსიქოლოგიური დახმარების აღმოჩენა და სხვაგვარად სივრცეშეთ თავაზობთ სოციალიზაციისთვის და ასე შემდეგ. ანუ ნუ რა შეგვიძლია, იმით შეგვიძლია დავეხმაროთ. თავარია რომ
მოვიდეს. 4 წელი მიუსაჩეს ხო და მე როგორც ხედავ საზოგადოების ესეც ალბათ გაგრძელება არის ამ საერთო ფონის მანიშნებელი რომ დიდი მაიზამაის დიდი რეაქცია არ არის შეამჩნიე თუ არა და მე თაქმებით ვთქვა
აი კი მეც ასე ვთვლი და ეს ძალიან სამწუხარო არის სინამდვილეში იმიტომ რომ ასეთი შემთხვევები რეალურად ახალისებს დაუჟელობის სინდრომს იმ ადამიანებში, ვინც თვლის, რომ უნდა იძალადო ვიღაცაზე, ვინც არ მოგწონს რაღაცა ნიშნის გამო. და ეს არის სამწუხარო რეალობა, რომელშიც ცხოვრობთ, თუნდაც 2013 და 12 წლის 17 მაისები ამაზე მიგვითითებს.
კეთილი, მე მინდა რომ წარმატება გისურვოთ, ალბათ როდესაც გამოქვეყნდება მასალები უკვე დეტალებზეც შეიძლება საუბარი. დიდი მადლობა ნათია, ნათია გვიანიშვილი. ქალთამოძრაობის აქტივისტი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ჩვენ სამი ბერიანის საქმის შესახებ ვისაუბრეთ. ნათია როგორც დაგვირდა ზეგი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ალბათ დეტალებზე ვისაუბრეთ LGBT ქალების უფლებებზე და ალბათ ტრანსგენდერებზეც, იმიტომ რომ ეს პრინციპში ერთი პრობლემა არის. დიდი მადლობა ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. ტატო ჯინჯიხაძეს მადლობა. ტატო იყო დღეს ჩვენი გადაცემის ხმის რეჟისორი, მე ვარ გოგი გვახარია და გემშვიდობებით ხვალამდე, კარგად ზამთრობით.